Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Danas je 28. juni. Prije nego što podsjetimo na događaje koji su obilježili sedmicu, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata koji je za vas pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković održao je danas u Sarajevu sastanak sa predstavnicima demobiliziranih boraca. Dogovoreno je da će isplata jednomjesečnih novčanih naknada u vrijeme nezaposlenosti demobiliziranim borcima početi idućeg tjedna u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom i Unsko-Sanskom kantonu, uz istodobnu pripremu rebalansa proračuna u svrhu osiguranja sredstava za izmirenje isplate zaostalih naknada. Vlade Sjedinjenih Država i Rusije imaju suprotna stajališta o tome na koji način osigurati dalju provedbu Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini. To se očituje kroz odlučivanje o sudbini Ureda visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, potvrdili su u svojim izjavama ruski i američki veleposlanici u Bosni i Hercegovini. Ruski veleposlanik u Sarajevu Konstantin Šuvalo potvrdio je kako Rusija izravno podupire stajališta vlade Republike Srpske da se OHR zatvori odmah nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Američki veleposlanik u Bosni i Hercegovini Charles English ističe kako Washington želi ozbiljan napredak u Bosni i Hercegovini te da bez toga ne želi dopustiti zatvaranje OHR-a. Biljana Plavšić ponovo je zatražila da bude pomilovana od izdržavanja zatvorske kazne koju služi u Švedskoj, potvrdio je Svetozar Mihajlović, predsjednik odbora za puštanje Biljane Plavšić na slobodu. Mihajlović je rekao da su intenzivne aktivnosti za njeno pomilovanje, koje odbor vodio 2 mjeseca, time dobile svoj epilog. U Republici Srpskoj danas se slavi Vidovdan i Dan Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tim povodom jutros je u Sabornom hramu Svete Trojice u Banja Luci služena sveta arhijerejska liturgija i parastvor za sve poginule srpske borce i junake od Kosovskog boja do danas. U zgradi općine Visoko počela je komemorativna sjednica povodom tragične smrti bivšeg načelnika općine Visoko i višestrukog prvaka Bosne i Hercegovine u aviomodelarstvu Kenana Jusufbašića. U padu letjelice Visočkog aerokluba Izet Kurtalić u mjestu Dolovi kod Olova prije 2 dana poginuli su Nihat Fetić iz Kaknja i pilot Kenan Jusufbašić. Sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Visokom u 17 sati. Oko 10 sati u Zagrebu u sudaru tramvaja i dostavnog vozila ozlijeđeno je 7 osoba, 6 u tramvaju i vozač vozila. Svi su zbrinuti u više zagrebačkih bolnica. U tramvaju je bilo 20 putnika, tramvajski promet je u prekidu, a očevid traje. Predsjednik Srbije Boris Tadić povjerio je mandat za sastav nove vlade Srbije dužnosniku svoje demokratske stranke Mirku Cvetkoviću. Očekuje se da će srbijanski parlament glasovati o novoj vladi idućeg tjedna. Cvetković će na mjestu premijera naslijediti Vojislava Koštunicu. Gradić Unity u saveznoj državi Novi Hampshire jučer je ušao u povijest kao mjesto u kojem su se na zajedničkom predizbornom nastupu pojavili i senatorica Hillary Clinton i senator Barack Obama. Hillary Clinton, koja je izgubila na stranačkim izborima ove zime i proljeća, pozvala je svoje glasače da glasuju za Baracka Obamu. Sjedinjene Američke Države odlučile su da ime bivšeg južnoafričkog lidera i dobitnika Nobelove nagrade za mir Nelsona Mandele izbriše sa liste terorista. Odluka je uslijedila kada se više od 50.000 ljudi u četvrtak okupilo na proslavi njegovog 90. rođendana u Londonu. Najmanje 7 članova posade poginulo je nakon pada sudanskog zrakoplova na jugu Sudana, saopćeno je u Kartumu. Zrakoplov kompanije Yuba Cargo sa 8 članova posade letio je po izuzetno lošem vremenu iz Kartuma u Jubu. Jedna osoba je preživjela i smještena je u obližnju bolnicu. Gvatemalski ministar unutrašnjih poslova Vincio Gomez i njegov zamjenik Edgar Hernandez poginuli su u padu helikoptera. Nesreća se dogodila u blizini meksičke granice 300 km sjeverno od glavnog grada Gvatemale kada su se dvojica dužnosnika vraćali s jedne svečanosti. Najmanje 2 ljudi rano jutros je poginulo, a 17 je povrijeđeno u eksploziji bombe u stambenoj zgradi u Tripoliju, gradu na sjeveru Libanona. Većinu povrijeđenih čine djeca, žene i stariji ljudi, naveli su bolnički izvori. U stanu 64-godišnjeg pedofila u Londonu policija je pronašla najgoru vrstu dječje pornografije ikad zabilježenu. Arthur Morley, inače osuđivani silovatelj djece, imao je kolekciju fotografija i videozapisa silovanja i zlostavljanja male djece. priznao je krivnju za 50 slučajeva distribucije, snimanja i posjedovanja stotina pedofilskih slika između 11. siječnja i 6. ožujka ove godine. Do kraja dana u većem dijelu Bosne i Hercegovine zadržat će se sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 26 do 32, na jugu zemlje do 36 stupnjeva Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sedmica iza nas uobičajena. Protesti bivših boraca, obespravljenih radnika, poljoprivrednika. Teme su o kojima smo nebrojeno puta izvještavali. Nezadovoljstvo građana ove zemlje iz dana u dan raste. Bankrot federacije samo je jedna od vidnijih posljedica neodgovornog odnosa vladajućih struktura spram obaveza koje su preuzeli zauzimajući fotelje nakon izbora. No, krenimo redom. Delegacija Vijeća za implementaciju mira boravila je početkom ove sedmice u Sarajevu kako bi ocijenila napredak u ispunjavanju evropskih uslova. Žana Kovačević.
Zemlje članice Vijeća za provođenje mira ocijenile su da je Bosna i Hercegovina ostvarila napredak potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali da neispunjene obaveze i ciljevi i dalje ostaju. Još uvijek nisu ispunjeni uslovi koji bi omogućili zatvaranje ureda visokog predstavnika i jedno od osnovnih pitanja Vijeća za provođenje mira i jeste da li su bosansko-hercegovačke institucije spremne provesti potpisano u sporazumu. Prenio je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić nakon sastanka s ambasadorima PIK-a.
Moja ocjena da ne postoje institucionalna ograničenja, nego jedino moramo raditi dakle, na pojačanoj komunikaciji, stvaranje političke volje da politikanski ne razmatramo ono što je su evropski standard, nego da radimo na implementaciji evropskih standarda. Bilo je naravno razgovore oko to potrebe o statusu OHR-a i budućoj ulozi OHR-a. Ono što jeste nepodijeljen stav zemalja članica PIK-a jeste da se mora ispuniti dva uslova i pet ciljeva koje zemlje članice PIK-a postavile pred Bosnu i Hercegovinu i tu je ocjenjen napredak, ali još uvijek nismo ispunili dakle sve uslove i sve ciljeve. Veliki akcenat se stavlja na potrebu ublažavanja retorike koja može da nas udaljava od evropskih procesa evroatlantskih integracija i ja pozivam sve institucije vlasti, dakle izvršne vlasti pogotovo na svim nivoima, da se usredsredimo na ispunjavanje uslova vezanih za prijem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da atmosferu vezanu za lokalne izbore ne opterećujemo globalnim temama.
Špirić je naglasio da članice Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini nikada nisu kao uslov za odlazak OHR-a postavljale promjenu ustava.
Ono što ja znam da moramo ispuniti dva uslova i pet ciljeva i trebamo predano raditi da bi se to desilo. Nije se to vezalo za ustavnu transformaciju, iako je izazov, dakle, nova kondicija ustava i na tome treba ozbiljno raditi, ali ja nisam mogao da čujem da ti stavovi zvanično PIK-a postoje. I ja mislim da moramo imati konačno svečanu sjednicu OHR-a. Gotovo je sigurno da je budućnost Bosne i Hercegovine budućnost bez OHR-a.
Predsjedavajući Vijeća ministara je dodao da podržava rad Komisije za državnu imovinu i naglasio da ne treba očekivati da će visoki predstavnik nametnuti zakon koji je jedan od pomenutih uslova i ciljeva Vijeća za provođenje mira.
Loši rezultati u provođenju reformi, negativna međuentitetska politička klima, neodgovorno trošenje budžetskog novca ovdašnjih političara samo su neki od razloga zbog kojih međunarodna zajednica nema namjeru sada zatvoriti ured visokog predstavnika. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English posjetio je prilikom posjete Mostaru koje uslove je neophodno ispuniti da bi međunarodna zajednica povjerovala kako Bosna i Hercegovina ima sposobnu vlast. Tina Jelin.
Odluka Vijeća za implementaciju mira koja je donesena ove sedmice ne predstavlja apsolutno ništa novo, izjavio je u Mostaru američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English, komentirajući izjave premijera Republike Srpske kako su prošireni uslovi za ostanak ureda visokog predstavnika na pitanje reforme ustava i atmosfere na političkoj sceni uoči predstojećih izbora. English je demantirao Dodikove izjave kako je potpisivanje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju trebao biti dovoljan uslov za odlazak ureda visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine. Podsjetivši na odluke Vijeća za implementaciju mira iz februara, da će se zatvaranje OHR-a bazirati na rezultatima, a ne vremenskim okvirima, američki ambasador je podvukao pet ciljeva i dva uslova. A jedan od uslova je u potpunosti zadovoljen, a to je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ipak postoji drugi uslov koji se odnosi na političku situaciju u Bosni i Hercegovini. I svi koji su govorili na ovom zasjedanju složili su se kako se mora vrlo pažljivo pratiti i razmatrati politička situacija u Bosni i Hercegovini u vezi sa odlučivanjem zatvaranja OHR-a. English je pojasnio kako su se svi članovi PIK-a u februaru saglasili kako i praćenje nacionalne retorike. Nivo nacionalističke retorike i priroda te retorike jedan od načina na koji se može doznati da li se stabilizirala politička situacija u Bosni i Hercegovini. I sasvim je prirodno da Vijeće za implementaciju mira gleda na nastojanja da se podriva država i državne institucije kao na nešto što ima negativan utjecaj na političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Na isti način se gleda i na zapaljive izjave koji su također prijetnja stabilnosti, naglasio američki ambasador, ne želeći konkretizirati tko je odgovoran za političku nestabilnost. Osnovno neslaganje između Ruske federacije i ostalih članica Vijeća za implementaciju mira je da li komunike treba da uključi odredbu u kojoj bi se naveo datum zatvaranja OHR-a, naglašava English. On ipak podsjetio kako su predstavnici Ruske federacije bili prisutni na sastancima Vijeća za implementaciju mira i nisu pravili nikakve primjedbe na razgovore koji su sadržani u komunikeu, zbog čega smatra kako prihvatanje 5 ciljeva i 2 uslova od strane Ruske federacije još uvijek stoji.
Ekonomska slika Bosne i Hercegovine svakim danom je sve lošija, dok BiH političari nakon 12 godina od rata još uvijek uče korak po korak da raspolažu budžetskim novcem. Državni revizori ove sedmice predstavili su izvještaje o trošenju budžetskog novca državnih institucija. Iako se situacija popravlja u odnosu na prethodne godine, nepravilnosti je pregršt. Dženana Karabegović.
Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine od 34 izvještaja koja su proslijeđena državnom parlamentu pozitivnu ocjenu dala je samo za 7 institucija, dok izvještaj za ostale institucije sadrže ozbiljne kvalifikacije u vidu preporuka. Generalni revizor Milenko Šego kaže kako se financijska disciplina u državnim institucijama popravlja u odnosu na prethodne godine, te navodi u kojim oblastima je zakon najviše kršen.
Najviše primjedbi, najviše nedostataka i propusta u smislu procedura kršenja zakona je kod javnih nabava. To ipak govori o tome da nešto i sa tim zakonom nije u redu. Dakle, trebalo bi posegnuti za izmjenama i dopunama najvjerojatnije zakona o javnim nabavama, što je jedan put bilo i učinjeno, međutim u parlamentarnoj proceduri nije dobio potrebnu podršku, tako da je vraćen ponovo na usaglašavanje. Ostale stvari se daju naslutiti kod planiranja proračuna, recimo ima isto tako dosta propusta. Onda kod broja uposlenih, isto tako kod troškova nekih, troškova za službena putovanja, reprezentacije, ipak je evidentno nenamjensko trošenje, odnosno pojačane izdaci u te svrhe.
Najveće nepravilnosti su uočene kod poslovanja predsjedništva BiH u Ministarstvima civilnih poslova i odbrane te Agenciji za promociju stranih investicija. Tako je primjera radi budžet u državnom predsjedništvu planiran na osnovu 102 uposlenika, a na kraju godine je realizovan sa 84. Za reprezentaciju kolektivni šef države je potrošio oko 190.000 maraka. Nenamjenskog trošenja bilo je i pri putovanjima, jer pravdanje tih troškova koje iznose 668.000 maraka nije bilo pravovremeno.
Federalni budžet je ispražnjen, baš kako je najavljivao ministar financija Vjekoslav Bevanda prije nekoliko mjeseci. Tada mu kolege iz federalne vlade nisu povjerovale, a sada će se ovim pitanjem pozabaviti i tužilaštvo, pripremio Ivan Katavić.
Tužiteljstvo kantona Sarajevo traži da se ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda detaljno izjasni o okolnosti na koju već duže vrijeme ukazuje. Da li Federaciji Bosne i Hercegovine prijeti financijski kolaps i bankrot?
Nikad nisam javno rekao bankrot federacije. Ja ponavljam, ugrožena likvidnost federacije, to se vidi iz jednostavno izvješća. Znači, mi nemamo dinamiku punjenja proračuna kako je proračunom to utvrđeno. To je jedan dio, a drugi dio je jednostavno se nastavlja sa donošenjem zakona koji nemaju financijsku podlogu i koji će definitivno dovesti do ugrožavanja. Sva moja reagiranja zaista bila da upozorim da se nešto za što nema financijske podloge ne može donositi.
Ministar Bevanda također ističe kako bi danas trebalo biti dovršeno najavljeno restrukturiranje proračuna, te da najviše zabrinjava to što stalno stižu novi zahtjevi za isplatu socijalnih naknada.
Od jučer smo imali na vladi zahtjev za dodatnih 65 miliona, pa tu pripremljen zahtjev za dodatnih 70 miliona i sve ovo je bio bi ja neozbiljan, bez obzira ko će šta misliti o tome, da kaže da je sve u redu, a nije.
Federalni premijer Nedžad Branković, bez obzira na postojeće stanje, ipak očekuje pozitivan ishod iz ove krize.
Ova godina nam je financijski teška jer u ovoj godini se skoncentrisala primjena svih onih zakona koji su izvršeni prije dolaska ove vlade na ovu poziciju. Međutim, nadam se da ćemo do kraja godine naći i rješenja i snage da i ovu budžetsku godinu prevedemo kako treba.
Mimo jučerašnjeg saopćenja, u tužiteljstvu kantona Sarajevo za sada ne žele davati dodatne izjave dok se ova predistražna radnja ne završi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Razvoj demokratije u Bosni i Hercegovini ozbiljno je ugrožen. Rezultat je najnovije studije organizacije Freedom House. O ovoj temi obavještava Marija Arnautović.
Vladajuća koalicija u Bosni i Hercegovini održavala je neprekidnu političku krizu pokazujući nedostatak želje za konačnom stabilizacijom zemlje i njenim euroatlantskim integracijama, navodi se u izvještaju organizacije Freedom House. Za razvoj demokratije 2007. godina ocjenjena je kao najgora od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Sa ovakvim ocjenama slaže se i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Može se očekivati da će se taj trend i nastaviti dalje, sve dok preovladava postojeći sistem koji preferira kolektivna prava nad individualnim pravima. Naravno, u jednom takvom sistemu građanin se ne pojavljuje kao subjekt slobode, nego kolektiv, a kolektiv nije neka apstraktna grupa, nego ga sačinjavaju u stvari njegovi predstavnici, odnosno političke oligarhije. Tako da je Bosna i Hercegovina zemlja slobode isključivo za političke oligarhije, odnosno zemlja reduciranih ili gotovo nepostojećih sloboda za svoje građane.
Kada je riječ o borbi protiv korupcije, u izvještaju se navodi da ona, kao ni u prethodnoj godini, nije urodila plodom. Rejting Bosne i Hercegovine ostao je isti, brojkama rečeno 4,25. Napomenimo da najlošija ocjena u ovom izvještaju može biti 7. Iz nevladine organizacije Transparency International više puta su upozoravali na stepen korumpiranosti bosansko hercegovačkih vlasti, uz upozorenje da Bosna i Hercegovina godinama ne bilježi nikakav pomak u suzbijanju korupcije. Srđan Blagovčanin.
Etnonacionalne oligarhije praktično su podredile funkcionisanje države vlastitim interesima i da kroz procese privatizacije funkcionisanje javnih preduzeća u principu izvlače ogromne sume novca iz državnih blagajni. To je ujedno i problem koji je najteže suzbiti, a i koji ima najveće razarajuće posljedice po razvoj, po ekonomiju, jer Bosna i Hercegovina nekoliko puta je zemlja koja je po svim istraživanjima korupcije među najkorumpiranijim zemljama u Europi i čak spada u rang zajedno sa afričkim zemljama i zemljama centralne Azije, što je zaista nedopustivo.
Korupcija jeste najveći problem sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina, kaže Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku.
To je vjerovatno jedina oblast u kojoj u proteklom periodu nije ostvaren nikakav napredak. Mislim da je ključni problem taj što Bosna i Hercegovina ima korumpiranu vlast i političku strukturu, a što znači da nema političke i institucionalne pretpostavke za efikasnu borbu protiv korupcije.
Nezadovoljstvo društvenim uređenjem, vladajućim strukturama i kvalitetom života u Bosni i Hercegovini rađa želju za promjenom kod običnih građana. Tako istraživanja pokazuju da je 80% Bosanaca i Hercegovaca za priključenje Europi, iako je znanje o Europskoj uniji kao i šta bi priključenje toj zajednici donijelo Bosni i Hercegovini na vrlo niskom nivou. Žana Kovačević.
Ne znam, uopće nisam razmišljala, vjerujte.
Ništa, još uvijek mi je to smiješno pitanje, ne vidim pomaka nikakvog.
Sve se to čini kao samo nešto formalno.
Ništa posebno.
Moram reći u inostranstvu da možemo zapošljavati se i tako, da moramo okmutavati.
Da li će se bolje živjeti, ne znam, vjerujte.
Brojne su državne institucije i tijela angažovana da pomognu Bosni i Hercegovini da lakše i brže ispuni uslove koje za priključenje traži Evropska unija. Na razumijevanju procesa pridruživanja i ulaska u Evropskoj uniji moraju raditi svi segmenti društva, ističe Adis Arapović iz nevladine organizacije Centar civilnih inicijativa.
Evo vi imate sada situaciju da je potpisan ugovor o stabilizaciji i pridruživanju. Ja vam garantujem da 99% ljudi ne zna šta on praktično znači, da većina domaćih i proizvođača i poslodavaca pa i potrošača na kraj krava smo svi mi, još uvijek imamo relevantne informacije šta taj ugovor donosi.
Integracija zemlje u Europsku uniju podrazumijeva integraciju stanovništva te zemlje, te je neophodno i da ti ljudi zaista razumiju i znaju šta ih očekuje u narednim godinama, naglašava profesor Sarajevskog univerziteta Lamija Tanović.
Zaista je trebalo da neko napravi vrlo ozbiljan plan kako nas, građane ove države, uključiti u cijeli taj proces. Naravno, tu bi kao posrednici glavnu ulogu igrali mediji.
Mediji, istina, nisu dovoljno govorili niti uspjeli pojasniti građanima gdje će nas i kako odvesti priključenje Europi, ali zato nisu i jedini odgovorni, kaže vlasnik i direktor banjalučkih nezavisnih novina Željko Kopanja.
mislim da su krivi međunarodni faktori, a i vijeće ministara koje je na čelu ti integracijalni proces. Evo, na primjer, ja sam molio već 5 dana, molim da dođem do originalnog teksta s potpisanom sporazumu od gospodina Špirća i uprkos obećanjima ne možemo dobiti da iz tog teksta izvlačimo, da objasnimo građanima šta je to potpisano.
Događaji sedmice.
U nastavku poslušajte. Poljoprivrednici obilježili 3 godine protesta.
500 miliona maraka je, znači, porast deficita za prvi 5 mjeseci veći za razliku nego prethodne godine. Više od 100 miliona maraka je to samo na hrani, na proizvodima koji sami možemo proizvesti.
Nakon definitivne propasti privatizacije, održani protesti obespravljenih radnika.
Vjerujte da bi poručio Nedžadu Brankoviću da ga briga umrijet. I komplet ljudi u federaciji koji su odgovorni za ovakvu situaciju prema radnicima.
Nezadovoljstvo rađa, nasilje i narkomaniju.
Pokušavao sam se liječiti sve moguće načine, ali nije mi nešto išlo od ruke, zato što sam ubijeđen da ovdje nema adekvatne terapije za to.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini obilježili su 3 godine od početka protesta koji su za cilj imali zaštitu domaće proizvodnje. No, ni 3 godine ukazivanja na probleme nije polučilo pozitivnim rezultatima, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine Miro Pejić, najavljujući masovne proteste za početak avgusta.
Nisu dobili nikakve pomake obećane od institucija, formiranje ministarstva, uređenje rada određenih institucija, od veterinarskih službi, od institucija za zaštitu i kontrolu hrane, od institucija za obilježavanje životinja, gotovo ništa, znači na tome polju što se tiče državne razine nije pokrenuto. Nismo dobili izmjenu i dopunu carinskih tarifa, dobro, jednim dijelom će se ona kroz sporazum o pridruživanju i stabilizaciji izmijeniti, jer će se proizvodi iz Europske unije osloboditi, međutim to nikako neće biti dovoljno sa ovako malim izdvajanjima sa entiteta, na što državna razina stalno prebacuje lopticu. Pratimo negativne utjecaje CEFTA, 500 miliona maraka je, znači, porast deficita za prvi 5 mjeseci veći za razliku nego prethodne godine, više od 100 miliona maraka je to samo na hrani, na proizvodima koji sami možemo proizvesti. Ovim potpisivanjem sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji još 27 zemalja Europske unije dobiva slobodno tržište na prostoru Bosne i Hercegovine.
Radnici iznevjereni u procesu privatizacije mnogih firmi u federaciji iskazali su svoje nezadovoljstvo ove sedmice pred zgradom federalne vlade. Pratila Aida Đugo.
Ovako su pred zgradom federalne vlade radnici iz svih krajeva federacije iskazali svoje nezadovoljstvo. Radnici zahtijevaju povezivanje radnog staža jer su zbog stečaja ili privatizacije ostali bez posla, usklađivanje najniže bruto satnice s porastom troškova života te uvođenje nulte stope PDV-a. Traže stvaranje ambijenta u kome će radnici u proizvodnji moći da žive od svoje plate. Trenutno je to nemoguće jer plaća radnika su od 450 do 500 konvertibilnih maraka. Dževad Balta iz Breze već 35 godina radi u rudniku. Kaže da je sa toliko malom plaćom nemoguće preživjeti.
Od moje česte 50 maraka je vali 350 maraka mu ne treba djeti na fakultetu. Ako ja ne mogu za 25 godina imati 800-900 maraka platiti ili 1000. 1500 metara pod zemljom. I vali. Eto, nema šta pričati.
Radnici su ogorčeno govorili o načinu na koji se vladajuće strukture odnose prema njima.
Vjerujte da bi poručio Nedžadu Brankoviću da ga briga umrijet. I komplet ljudi u federaciji koji su odgovorni za ovakvu situaciju prema radnicima, bilo koje struke, da li briga umrijet? Ništa više.
Oni pravi benzinske pumpe, pravi crkve, džamije i izgone ljude s posla, a ne zapošljavaju. Imamo 500 000 ljudi zaposlenih u gradu Sarajevu.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Ethem Biber, izjavio je da će sindikalci dati 3 mjeseca vladi federacije da ispuni njihove zahtjeve.
Ako se ne desi, mi ćemo ovdje u septembru dovesti daleko više. Ovo je samo protest upozorenja. Ovim smo želi da kažemo da možemo učiniti daleko više nego što oni misle, a možemo daleko više.
Okupljenima se obratio premijer federacije Nedžad Branković, koji je naglasio da je vlada dio njihovih zahtjeva i realizovala, dok drugi dio nije. Radnicima je poručio.
I ovo što sam sada rekao, ukoliko ne uradimo, ne morate dolaziti u septembru postavke, moja će biti prva.
Nakon obraćanja premijera, okupljeni su počeli da se razilaze. Skup ispred zgrade vlade protekao je bez incidenata.
Narkomanija u Bosni i Hercegovini uništava sve više mladih života. Nevladine organizacije na to upozoravaju već godinama, no država još uvijek nema strategiju borbe protiv ove bolesti. Erdoğan Katana.
Teška socijalna situacija u Bosni i Hercegovini u poratnom periodu bila je izuzetno pogodan faktor za širenje narkomanije i drugih bolesti ovisnosti. Kada se tome doda da se Bosna i Hercegovina nalazi na tranzitnom takozvanom balkanskom putu droge, veliki broj narkomana u zemlji i ne začuđuje. Jedan 35-godišnji Banjalučanin za naš radio je pristao da govori o svom problemu.
Počeo sam da konzumiram prije nekih 10 godina. Pokušavao sam se liječiti sve moguće načine, ali nije mi nešto išlo od ruke zato što sam ubijeđen da ovdje nema adekvatne terapije za to.
I skoro 13 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini zvanične institucije nemaju podataka o bar približnom broju ovisnika o psihoaktivnim supstancama. Liječenjem i prevencijom narkomanije više se bavi nevladine organizacije nego sama država, o čemu svjedoče i podaci da je tek nedavno u Republici Srpskoj usvojena strategija borbe protiv narkomanije. Predsjednik nevladine organizacije Poenta iz Banja Luke, koja se već 6 godina bavi prevencijom narkomanije, Željko Marijanac kaže.
Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi na relativno dobrom putu da stvari ipak profunkcionišu i pokrenu se smrtne tačke za razliku nazad 7-8 godina. Ove godine imamo usvojenu strategiju nadzora nad opojnim drogama i smanjenja zloupotrebe opojnih droga RS-a. Trenutno se čeka zasjedanje na državnom nivou, odnosno BH organa, da iskoordiniraju strategiju RS-a i federacije da bi se pristupilo izradi akcijalnih planova ako bude do kraja ove godine i konkretno išlo na teren. To su bili osnovni dokumenti da bi se uopšte započela, da kažem, studiozna i organizovana borba u saradnji vladnog i nevladnog sektora u suzbijanju ovih pojava.
Vrijeme je, kažu, novac. Vrijeme liječi rane. No vrijeme ima i svoje mane. Priča o starom sajđajskom zanatu priča vam za kraj Sanel Kajan.
Glavne ulice u Mostaru posjećujemo malu radnju starog mostarskog sahadžije Ekrema Duvnjaka. Ekrem priča kako je još davne 1956. godine krenuo u tadašnju srednju školu za preciznu mehaniku, gdje je učio sahadžijski zanat. Od 1965. godine uselio je u malu radnju u kojoj radi i dan danas. Ekrem, uprkos decenijama provedenim u svom poslu, i dalje s ljubavlju priča o svom zanatu i siguran je da ovaj zanat neće izumrijeti.
Dok je svijeta i vijeka, vrijeme se mjeriti. Neki drugi zanati mogu izumrijeti, a ovo je zanat takve prirode da dok ljudi god postoje, vrijeme se mjeriti, satovi se proizvoditi. U mnogim gradovima imate ovih sahačijskih radnja koje uživaju renome i radi se punim kapacitetom.
Satovi danas su uglavnom elektronski i rade uz pomoć baterija. Uz to, sat je u ovim vremenima moguće kupiti i na ulici. Međutim, Ekrem Duvnjak se ne boji da će njegov zanat pod pritiskom moderne tehnologije nestati i kaže kako i ove novije satove zapravo popravlja na isti način kao i one stare mehaničke.
Mnogo je sličnosti između mehanike i elektronike. Manje više svi ovi satovi koji su na elektronski pogon slični su jer imaju dio mehanike ugrađeni. Imate struju kao energente. I onda imate sastavne dijelove kao što je kod televizora i onda po logici stvari idete na centralu pa onda na strujno kolo gdje ima otpora, tu tražite grešku i dolazite do dijagnoze. Je tako to ide kod ovih sad novih satova, a ja sam nekako prilagodio i njima kao i mehaničkim satovima. Stari satovi su mehanički i mnogo su trajniji nego elektronika, mnogo su osjetljiviji. Tako da ovi satovi u ono vrijeme, Omega, Ligen, Doxen, Helvecije, sve su to stari poznate marke i one su neuništive i dan danas i mnogih ljudi ima i mnogi boluju za tim satovima.
Da je to zaista tako potvrđuje i primjer kojeg nam je Ekrem naveo.
Pa imao sam Nivadu prije 20-ak dana, radio sam je, čovjek iz Sombora poslao, nije se moglo tamo napraviti.
Šta mi sad prilike, koliko je bio star taj sat?
Pa ja mislim jedno 40 godina.
Ekrem Duvnjak poručuje kako svaki posao uspjeva ako se radi s ljubavlju. uprkos godinama, još ne razmišlja o tome da ostavi ovaj posao i nastoji da svaki pokvareni sat koji uđe u njegovu radnju izađe otkucavajući.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.